Азатлык радиосы сөйлим микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Кеше Рафис Кашаповка карата мәхкәмә утырышының чираттагысы узды. Хөкем карары чыгарылмады, аны азат итү карары да булмады. Җәмәгатьчелек фикеренчә, биредә Кашаповны яклаучылар канунсызлык өстеннән җиңү яулады. Казанда 11-нче халыкара мөселман киносы фестивале тәмамлана. Быел да фаворитлар Иран һәм Төркия фильмнары. Татар киносы барысына да тансык. Акчешекләрне карарга меңнән артык кеше килде. Кинозаллар барысын да сыйдыра алмады. Госман Мөшерон өйрәнгән иң танылган тарихчы профессор Кырым татары Хәлил Иналҗык 100 яшьлек юбилеен билгеләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Рафис Кашаповка хөкем карары 15 сентябрь чыгарылыр дип көтелә. Инде хөкем чыгаруны сайлаудан соңга 15 сентябрьгә калдырганнар икән, булар алга таба да Рафисне рәшәткә артында тотарга уйлыйлар шикелле, диде Фәүзия Бәйрәмова. Кичәге мәхкәмә утырышыннан соң туган фикерләр һәм фаразлар белән таныштырабыз.
Ринат әфәнде, сез менә бүгенге мәхкәмәдә инде җәмәгать яклаучысы булдыгыз, менә шушы утырыштан соң нинди фикерләр, тәэсирләр калды?
Минем шул бер фикеремне әйтәсем килә. Менә бүгенге мәхкәмә яклаучыларның көчен күрсәтте. Гаеплеүчеләрнең зәгыйфлеген. Гаеп тарафыннан беренче дәлилләр дә булмады. Әмма менә бик зур рәхмәт безнең адвокатларыбызга. Шул кадәр матур итеп, шул кадәр дәлилләр китереп, менә профессиональ рәвештә мондан соң да менә хаким шәһәр Чаллы мәхкәмәсенең хакиме гаепләп, мәгәр нинди булса да безнең Кашаповка индеттермә бирсә, монда иң зур хурлык булачак дип. Бөтен дөньяга данабыз таралачак Татарстанда менә шундый хаксызлык эшләнә. Менә әлегә шушы фикерем генә бар.
Менә Фәүзия ханым, сездә менә сезнең дә фикерләрне ишетәсе иде. Бүгенге мәхкәмә.
Көне буе бу судта утырдым, бик тетрәндем. Инде үземә ниндидер яңалык ала алмасам дип уйласам да, мин бик зур яңалык ачтым. Җәмәгать милләт өлгергән икән. Милләт бөтен яктан өлгергән. Менә мин шушы адвокатларның һәм дә җәмәгать яклаучыларның нинди югары дәрәҗәдә Рафис Кашаповны яклауларын күргәч, менә бит бу чыгышлар халыкара мәхкәмәләрдә яңгырарлык чыгышлар дидем. Чөнки алар шушы хәтле халыкара хукук нормаларына таянып, Россиянең үз законнарына таянып, кешелек канунларына таянып, болар Рафис Кашаповны гына якламадылар, болар дөреслекне якладылар. Һәм менә шушы яклаучылар бүген адвокатлар судьяга да, залда утырган халыкка да хукук дәресе бирделәр. Менә нинди булырга тиеш ул кешене яклау. Адам баласын яклау нинди югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Шуңа күрә мин уйладым, безнең 25 ел буе эшләгәннәребез юкка чыкмаган икән. Инде безнең кебек ярар парламентларда, урамнарда түгел, суд залларында шушы үз телендә империяның, рус телендә барды яклаулар, үз телендә империяны гаепләп, милләтне яклап, чыгыш ясаган яшьләрне күреп, мин таң калдым һәм әйттем, безнең хезмәтебез юкка булмаган икән, без орлык сипкәнбез икән. Чөнки Мексика индийсларының шушындый әйтемнәре бар. Алар безне тапты-тапты күмделәр. Һәм алар безне битер дип уйладылар. Әмма ләкин алар аңламадылар, белмәделәр. Без орлык идек. Ягъни дәвамы бар. Без орлык. Без чытып чыгабыз. Менә мин бүген залда шушы орлыкларны күрдем. Ул адвокатлар, яклаучылар, алар без тестән орлыклар иде. Һәм алар милләтне теләсә нинди халыкара мәхкәмәләрдә якларга әзер балаларыбыз барлыгын күрдем мин бүген. Шуңа күрә бер яктан Рафисның рәшәткә артында калганына йөрәгем әрнеде, хатыны да бик борчылды, балалары да. Икенче яктан шушындый яклаучылары булган милләт, шушындый яклаучылар булган Рафис Кашапов дөнья дәрәҗәсендә үзен дә яклый алыр дигән өметтә калам. Ә ни өчен менә сайлауга хәтле хөкем карары чыгармадылар? Аңа да үземнең фикерем бар. Әгәр сайлауга хәтле чыгарсалар, әгәр төрмәдән чыгарсалар, бүген чыгарган булырлар ие. Сайлауга хәтле. Минин де уйлаганым сайлауга хатлы халыкны кытыркмаслар, бүген чыгарырлар да халык тынычланып кайтып китер дип. Әгәр инде 15-нә сайлаудан соңга калдырганнар икән, димәк әле булар Рафисны Рәшәткә артында тотырга уйлыйлар ахыры дигән шумлы уйлар да килде башыма. Чөнки карар бүген чыкмады, сайлаудан соңра чыгачак, сайлау үткән. Ә мин шуңа күрә инде хәзер халыкка әйтәм, без карарны ишетмәдек, без президентның яклавын күрмәдек. Әле 15-ндә ул булырмы, юкмы? Булса ул бүген булган булыр ие. Шуңа күрә мин мәсәлән үзем сайлауга бармыйм. Күпме мөселманнар төрмәләрдә утыра. Бүгенге сүккендә ширкә уяндырдылар дип нәхәп бәлә белән. Рафис менә 9 ай буе төрмәдә утыра. Минем үземне 2 тапкыр 5 елга хөкем иттеләр җинаятчы дип. Беркем дә якламады мине. Президент та якламады, министрлар да якламады. Аллаһ яклады да, халык яклады. Мин хәзер әлхамдуллаһ иректә, әмма ләкин дөнья хәтле татар бүгенге сүккендә төрмәдә утыра. Шулар хакына, шуларны яклап мин сайлауга бармыйм. Халык үзе уйласын. Халыкны әйтәсем килми, барыгыз, бармагыз дип, һәркем үзе хәл итә. Мин милләтне якламаган кешеләрне яклап мин сайлау участокларында йөри алмыйм.
Менә Фаузия ханым әйткәндә, яш адвокатлар турында инде, менә инде шактый өлкән яшьтәге Айдар әфәнде Хәлим, ул шулай ук җәмәгать яклаучысы иде. Айдар әфәнде, менә сезнең фикерләр бүген.
Бу хөкем Рафис Кашафсына гына түгел, бу бөтен татар халкы өстеннән хөкем. Бу татар җирендә, Татарстанда шушы бәрәкәтле көннәрдә милләтләребез ислам динен тотучы кардәшләребез хаҗга чыгарга юлга чыгарга җыенган көннәрдә һәм Корбан бәйрәм алдыннан шул кадәр әзәм көлдерлек спектакль, фарс уйнау бу инде башка сыйдырлык әйбер түгел. Мин тагын бер мәртәбә аңладым, бу шушы репрессия органнары тарафыннан оештырылган процесс. Монда нәрсә кай? Монда күрә торып акны кара дип, караны ак дип раслау тенденциясе ярылып ята. Кыскасы, тиеш булмаган, читил булган илне басып алырга, басып алган, Кырымны басып алган, Путинны бөтен дөнья гаепләгән көннәрдә шушы Украинаны һәм Кырымны яклаган Рафисны хөкемгә тартып, Путинның җинаятчил сәясәтен аклап суд оештырып маташулар. Белмим, мин 75 яшькә итеп барганда бу кадәр башында торган аягында түгел, башында торган хөкемнәрне минем күргәнем юк иде һәм күрергә насыйп итмәсен. Мин уйлыйм, татар милләте, чынлап та Фаузия ханымның сүзенә кушылып, татар милләте үзенең бүген өлгергәнлеген күрсәтте. Татар милләте бөтен дөнья алдында үзенең Кырымны Путинның басып алуы белән килешмәячәген һәм Украина халкына дәүләт бирмәс өчен аның территориясендә буфер дәүләт төзеп, аны чиртеп яткырырга тырышуының барып чыкмаячагын тагын бер мәртәбә раслады һәм татар халкы моңа ни кашанда бу сәясәт тормышка ашмаячак дип җавап бирде.
Әллә кайдагы бер чаллы шәһәрендә бүген суд залында Кырым өчен көрәш барды. Кырым татарлары шуны белсеннәр иде. Кырым өчен, Кырым татарлары өчен, аларның азатлыгы өчен бүген без Чаллыда, Чаллы, Казан, Алабуга, Татарстан татарлары көрәшәбез. Шушы бер яктан авыр, икенче яктан дәрәҗәле, мәртәбәле эш безгә Аллаһ тагына насип итте. Шуны белеп торыгыз, Кырым татарлары, туганнарыбыз, без һәр вакыт бергә булырбыз, авырлыкта да, шатлыкларда да, һәм сез иншаллах азат булачаксыз.
Татарстан аксакалаш урасы рәисе Раиф әфәнде Галиев.
Мин инде шушы фурсаттан файдаланып, инде Фәүзия ханым да, Айдар абый Хәлим дә әйткән сүзләргә кушылып, мин шушы җир шарында, Рәсәйдә һәм Татарстаныбызда сәяси халәтне аңлаган хәлдә менә әле генә шушы 13-ндә республикабызның президенты сайланыр алдыннан шу берничә сүз әйтәсем килә. Иң беренче безнең татар иҗтимагый үзәге һәр даим үзебезнең 90-нчы, 89-нчы еллардан бирле дәүләтчелегебез өчен изашыга. Шушында менә бүген көндә дигән инде моңалча үзебезнең татар иҗтимагый үзәге активистларын күпмеләрен төрмәләрдә утырттылар, күпме нужалар күрделәр. Мин инде менә бүгенге көндә мөрәҗәгать итәсем килә үзебезнең сайлау алдыннан президентыбызга. Шул президенты, президент атамасы ишендәген бит шушы татар иҗтимагы үзәге йөри. Хөрмәтле Рөстәм Нургали улы.
Мин мәхкәмәгә аклагыз да, яклагыз да димим, чөнки мин җинаять эшләмәдем, дип Рафиска Шапов мәхкәмәдә соңгы сүзләрен җиткерде. Чираттагы утырыш 15 сентябрьгә билгеләнгән.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда фестивальне яктыртырга килгән журналистлар һәм тәнкыйтьчеләр Гыйрактан көрд режиссеры Шахуан Идреснең Көлнең йөзе киносына аерым игътибар бирде. Аны кайберәүләр Гыйракның күз турицасы дип атады. Сугыш барган илдә шундый кино төшерә алалар дип күз алдыма китерә алмаган идем. Шулкадәр яхшы фильм көрдләр үзләре безнең дәүләтебез юк, әмма кинобыз бар дип әйтә бит. Казан кинофестивале моны күрә алды, диде Мәскәү блогеры Дария Митина. Гыйрактагы бер авылның мусульман гаиләсенә табут кайта. Мәйтне танып булмый, әмма аны кафенгә төрер алдыннан юа башлагач, аның сүннәткә утыртылмаганы ачыклана һәм шик туа. Мусульманмы ул, христианмы? Авылларында бер христиан гаиләсе дә бар, аларның уллары да сугышка киткән булган. Бер сәгать дәвамында кинода ул бер сәгать өчен барлыкта 3 көн бәхәс бара. Аны ничек күмәргә, кафенгә төреп Коръән укыпмы, яисә кире табутка салып тәре куйыпмы. Тәмам сугышып туктагач компромисска киләләр. Каберның бер ягына тәре куйсалар, икенче ягына капма каршы Коръән сүрәләре язылган таш. Фестивальнең миссиясе һәм төшерү осталыгын исәпкә алганда быелгы фаворитлар Иран һәм Төркия фильмнары. Иран режиссеры Амир Хусейн Азгари төшергән «Шиксез» фильмы узган ел Токио кинофестивалендә бүләккә ия иде. 10 сентябрь Родина кинотеатрына Акчәчәкләрне карарга меңнән артык кеше килде. Фильм 5 залда күрсәтелде. Халык баскычларда идәндә утырып карады. Кермәүчеләр бик рәнҗеп кайтып китте.
Кирәдегез хафа булган?
Юк, кая кирәндә бит кер булмый.
Кайтып китәсез хәзер.
Кайтып китәм. Филармониягә барам, анда күрсәтәбез диләр.
Кайчан күрсәтәләр?
26 сентябрь әйттеләр.
Ә менә монда ажиотаж булыр дип көткән егезме?
Уйлаганым, потому что бүтән Казан халкы, Казан зур бит.
Ул нәрсәсе белән җәлеп итә бу фильм сезне?
Не знаю, инде бик яратабыз китапларында укыдык.
Карыйсыгыз килгән иде инде.
Әлбәттә, сөенечле фан, бу инде күпмедер дәрәҗәдә рекламасы алдан күп булуы да шул үз эшен эшләде. Һәм бу кадәр рекламада булгачтан һәм инде төшерелгән продукт бу чыннан да бүген генә бер көнлек генә премьер показ рәвешендә булырга тиеш түгел, ә бераз гына дәвамлырак халык иркенләп килеп карый ала торган кино булырга тиеш дип уйлыйм.
Татарстанда татарча кино карап булмый. Нинди хәл ул? Менә шул кадәр кешебезне үзләре издеваться итәләр татарлар өстеннән. Нинди хәл ул? Ни карарга юк, ни керергә юк.
Нәрсә киңәш итәсез?
Киңәш итәргә уйларга тиеш безнең өстәгле кешеләр. Конечно, ничек я ислышмасын, мин үзем Татарстанымда турып, татарча кино карый алмыйм. Нинди хәл ул?
Сез кеше Родина кинотеатрына килеп, Акчәчәкләрне карый алмаган кешеләрнең фикерләрен ишеттегез. Яңа гасыр телерадио ширкәте баш продюсеры Миләүша Айтуганова Акчәчәкләр яңа гасыр өчен төшерелгән 10 өлештән торган сериалның фестиваль өчен әзерләнгән әсәре иде бу һәм кешенең күп килүен халыкның татарча кино карарга зур теләге белән аңлатты. Табиблар турында фильмнардан да уңышлырак тема була ала микән? Акчәчәкләрне төшерүчеләр моны белгән булса кирәк. Нәрсә турында иде ул? Әлбәттә, мәхәббәт, намус һәм ихласлык турында. Тагын нәрсә турында булсын? Хөнәри осталык турында булырга тиеш иде ул. Әмма хөнәри осталык турында үз эшен белгән кешеләр төшерергә тиеш. Әгәр дә актерларның эшен оркестр музыкантлары белән чагыштырсак, коточкыч иде. Дирижер, ягъни режиссер кайда иде соң? Актерлар үзләре җыелып, үзләре теләгәнчә уйнаган дигән тәсир калды. Кем өчен иде бу фильм? Без яхшыны начардан айыра беләбез. Кайда сез осталар? Шундый фикер безнең фестиваль көндәлегендә чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Барлыгы быелгы кино фестивалендә 12 меңнән артык тамашачы булган. Кайберләрнең фикерләре Азатлыкның фестиваль көндәлегендә язылып барды. Шулай ук анда фотолар, видеолар, тәсирләр һәм нәтиҗәләр бар. Шулай ук киноларга рецензияләр, сез карый алмаган кинолардан өзекләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсенә кереп укыгыз һәм карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискин кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Гызманлы Шырының падишаһы дигән исем белән танылган тарихчы профессор Хәлил Иналҗык бу атнада Анкарада үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләде. 100 ел элек Иналҗык гаиләсе Кырымга Русия гаскәрләре кергәч Төркиягә кача. Хәлил Истанбулда туган, Анкарада һәм дөньяның мәшһүр университетларында белем алып, Гызманлы Шыры тарихын иң камил белгән галимнәрнең берсенә әйләнә. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Төркиянең бу афтакы көн тәртибе мәгълүм булганы кебе терроризм ve terörizm kurbanları da. PKK adlı Türkiye'de faaliyet gösterген Kürt terörist grupası Irak birinisası yakınlarındaki Dağlıca kasabasında yol çetine düşegenlere bombaların patlatması neticesinde 16 asker armi mensubu şehit olgan edi. Buna ondan hemen 2 gün sonra da gene Türkiye'nin Nakhçıvan sınırındaki yakınlarındaki yolga düşegenleri bombalarda da patlatıp 14 polisini şehit etken ediler. Buna bütün bunlar Türkiye'de katlı infial koterdi ve Türkiye'nin bütün şehir kasabalarında bu terörge karşı, bu PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanları cinayetlerge karşı katlı narazılık protestleri geçirildi. Buna bunlarga başta Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'daki mitingler olmak üzere Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Eskişehir'de olsun, İstanbul'da olsun, Gebze'de olsun, Kocaeli'de olsun, İzmir'de olsun bütün o yerlerde Kırım Tatar Cemiyetleri mensupları, Kırım Tatarları da bu terörist faaliyetlerine karşı narazılık mitinglerine aktif surette iştirak ettiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Cubarov da Türkiye Başbakanlığına, Cumhurbaşkanlığına yollaganı mesajda Kırım Tatarları Türk kardeşlerinden barabardır. Tarih boyunca terörge, şiddetge başvurmadan tamamen tınçlık usullerinden, barışçı usullerinden kureş alıp bargan Kırım Tatarları böyle terörist faaliyetlerini katlı şekilde kabul etmeyecek ve Türk kardeşlerinin erdaim yanında olacaklardır dedi ve şehit olgan insanlara Allah'tan rahmet diledi. O insanların acıların paylaşkanların bildirdi Kırım Tatarları adından Refat Cubarov. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının tamamı da öz internet saytlarında, Facebook saytlarında neşretken bildirimlerinin, paylaşkanı mesajlarından, fotoresimlerinden bu terörist faaliyetlerine katiyen razı olmaganların bunun Türkiye'nin birlik ve beraberliğin Türk dünyasına karşı yapılgan ucumlar olganın bildirgen mesajlar neşir ettiler. Türkiye'nin gün tertibinde bu terör faaliyetleri ve PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanı cinayetler var iken de diğer taraftan da mühim bir yaş günü bu terörist faaliyetlerin kölgesinde kaldı. Dünyaya belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık sessiz sedasız Ankara'da 7 sentyabr akşamı 100. doğum günün geçirdi. Ankara'da Bilkent Üniversitesi otelinde yani bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 1-2 Ağustos günlerinde geçirildiğini Bilkent Üniversitesi'nde zalda Profesör Doktor Halil İnalcık özünün sevgilileri, yakın akrabaları, yakın tanışlarından beraber 100. doğum günün hayırladı. Profesör Doktor Halil İnalcık dünyaya belli Osmanlı tarihçisi. Onu Osmanlı tarihçilerinin padişahı deyip kabul ettiler ve o özü aynı zamanda bilingeni gibi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık. Halil İnalcık buna öz babasının ve dedesinin Kırım'daki hikayesini kıskadan şunday anlata.
Babamın pasaportu Rus tebaası Kırım'dan geliyor. babası Es-Seyyid Halil Efendi, Hacı abinin müezzini. 1905 yılında Rusya Poda Harbi'nde Rus ordusunda hizmet etmemek için kaçıyor Türkiye'ye. Benim dedem Hafız-ı Kur'an, bütün çocuklarına Kur'an'ı hıfzettirmiş. Babam orada Kur'an tilavet ederek kendisini muhafaza eden askerlerin elinden kurtulup gelmiş. Ben o zaman yeni doğmuşum.
7 Sentyabr günü Ankara'da 100. doğum günün geçirgen Profesör Doktor Halil İnalcık 1916 senesinde İstanbul'da doğan. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Ankara'da geçirilgen doğan gününe Türkiye'nin eski ministerlerinden Profesör Doktor Hasan Celal Güzel, Türkiye'nin Amerika'da 10 seneden ziyade büyükelçiliğini yapan deputat Şükrü Elekdağ, Bilkent Üniversitesi'nin rektörü, onun yakın hocaları, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Halil İnalcık'ın sözlü tarih ve başka pek çok dokümanter filmlerinin hazırlanan rejisör Neşe Sarısoy Karatay tarihçiler iştirak ettiler. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın doğan gününde Halil İnalcık da kıskadan bir çıkış yaptı, gelgenlerge teşekkür etti ve bütün ömrün uzun yaşamasının sırrında şöyle aydı: İnsanın bir gayesi olmalı, bir maksadı olmalı, bu maksat için daim çalışmalı, kureşmeli dedi. Ve özünün de Türk tarihin, bir Türk gözünün Osmanlı tarihin belgelerge, arşivlerge, dokümanlarga, vesikalarga esaslanıp objektif bir şekilde anlatmaya tırışkanın bildirdi. Şunda kaydettik ki Profesör Doktor Halil İnalcık buna endi 100. yaşına basmasına rağmen hala da kitaplar yaza Bilkent Üniversitesi'nde doktorant talebelerine yol gösteriyor. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın bu zamana kadar 60'a yakın kitabı neşir edildi. Onun kitapları Sırbistan'da, Sırbiya'da, Almanya'da, Amerika Koşma Devletleri'nde, İngiltere'de ve Yunanistan'da, Bulgaristan'da ders kitapları ve başka memleketlerde ders kitapları olarak okutula ve onun pek çok eseri başka dillerge de tercüme edildi. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın malum olganı gibi hazırlanganı ve indi neşrin son vaktine gelgeni Kırım tarihin anlatkan bir kitabı da neşretilecek. Profesör Doktor Halil İnalcık geçmiş senelerde Kırım kanlarının hikayesi, Kırım'daki tarihi vakalar hakkında da pek çok önemli mühim makaleler yazgan edi. Buna Halil İnalcık bu makalelerin hepsini bir araya getirip bunlarını birleştirip yanından yazıp neşirge hazırlayı. Profesör Doktor Halil İnalcık Neşe Sarısoy Karatay'ın rejisörlüğünü yapkalı Halil İnalcık'la sözlü tarih programında buna Kırım Hanlığı kitabı hakkında ve Kırım'ın nasıl önemli bolgan Osmanlı için şunday anlatkan idi kıskadan.
Çarlığın, Slavların, Rusların Karadeniz'e inmesini önleyen büyük kuvvet Kırım Hanlığı'ydı. Kırım Hanlığı o zaman Dobruca'dan Kafkasya'ya kadar bir hanlıktı. Ve Rusları, Slavları püskürtüyordu. Fakat ne zaman ki Kırım çöktü, 1783'te Ruslar geldiler, bütün Karadeniz'in kuzey kısmını aldılar. Yani Karadeniz'in kaybolması Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük felaket olmuştur. Ve onu koruyan sağ cenahta da Kırım Hanlığı vardır. İşte onun tarihini yazdım. Bu çok önemli bir tarih.
Elbette Türkiye'deki, Kırım'daki bütün Tatarlar, Kırım Tatarları Halil İnalcık'ın bu Kırım Hanlığı tarihin sabırsızlıkla bekliyor. Şunu da aytay ki hoca pek titiz, her bir satırın bu yaşta da olsa, 100 yaşında da olsa tek tek bakıp kontrol edip tarihe esaslı, doğru, hiç kimsenin üstünde bir noksanı, yanlışın tabalmayacağı tarihi eserler taşlamak prensibinde olgan için böyle titizlikle zaman ala onun eserlerinin batmadan basılıp çıkması. Halil İnalcık hakikaten bütün dünyadaki Türklerin, Kırım Tatarların, Müslümanların gurur duyganı, maktanacağı bir insan buna Türk tarihine, Osmanlı tarihine en objektif, en doğru şekilde yaklaşan insanlar. Onu da kaydettik ki mesela sadece Amerika Koşma Devletleri'nde onun talebesi olan yüzden ziyade şimdi tarihçi olan profesörün olganını da kaydettik. Halil İnalcık ve eserlerin meraklanan insanlar bunlar hakkında internette pek çok malumat tapabilirler. Ayrıca Halil İnalcık'la tarih sohbetlerinde internette YouTube'da da bakıp 9 bölümün seyri edebilirler. Onun pek çok aveskarları da onun Osmanlı Devleti'nin doğuşu ki rejisörlüğün Zafer Karatay ve Neşe Sarısoy Karatay yapkan idi. Fatih Fetih adlı programlarında ve başka yapkan eserlerinde internette korup seyir edebilirler. Öz sesinden öz fikirlerin eşitebilirler.
Şener Karatay bu adnada Ankara'da 100 yaşını tutturan Halil İnalcık turunda söyledi. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.